не обстрелуа.
Poco la muna ba iban sobo zili ba kuya kolanda sango olokota lingala na V O A kimia esenko boboto na mite malabino uta Washington wabino edi isango president Tshisekedi na bakokani baye Paul Kagame ya Rwanda Yoweri Museveni ya Uganda puis Joao Lourenço ya Angola na bandimi lisusu kosangisa makasi mabango na tina ya kosukisa ba force negative na basimba minduki na etude kretuka ya Grand Lac ba lobi yango sima na likita ya ya ngonga misato basalaki na visio conference lelo na bobengi sami ya president Félix Tshisekedi oyo azali buto mikolo mibale na akoma po na yango nzoka nde na Nicolomie et le président Félix Tshisekedi na Okanibaye nzela mosusu ezalite soki kosekisa makasi ba disute na tina ya kolongola mundi ya kolonga mundi nge monso pe kosukisa bitumba bizonge la carte ango ni iso pe bizali kobebisa lobi ya bikolo na biso pe bana ya mboka na biso elobaki président Félix Tshisekedi ministre ya mambi ya bikolo bya bapaya ya RDC Marie Tumba Njeza alobi ete bikolo biye bikokoba bikobakisa makoki na misala makali na etuke ya Grand Lac na tina ya kokata matambo manso babemaka makoki mpe misolo na basimba minduki. Ministre Tumba Njeza abakisi koloba eke bikolo biye bikobungisa elongo ba rezo marketo mpe nzela nyonso ya moyipi na etuka eye ezala kati na etuka to mpe na molongo nzela eye esalaka ete makoki na mabele ma etuka mayeba na kopumzama nzoka nde nsima na ma kitalie ba ntuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer alori ete Etats-Unis zali kopesa maboko na misala miyembi zali kosema mingi penza na ba FRDC tulanda ndimbula apesaki na correspondant ya Veru Alingala azalaki na esika eye Charlie Kasereka tulanda ye.
Comme vous savez, historiquement, la FRDC a eu beaucoup de problèmes avec la violation des droits de l'homme, avec corruption. Et ça ne fait pas possible que les États-Unis se tiennent avec des armements, des soutiens très forts militaires. Mais, en fait, à cause de qu'il y a un changement, il y a une amélioration de l'État américain aussi, parce qu'il y a un goût de progrès contre les têtes humaines. Les États-Unis ont commencé déjà de faire des trainings pour les militaires de la FARDC et aussi aider à construire des casernes. Mais je dois dire que c'est nécessaire de continuer à faire les réformes importantes.
Minganga bayibisi ete elenge mwasi oyo akufaki na maboko na ba police ba gendarme Merveille Banzunzela akufaki nde na bozangi epema ezali sima na bolukiluki niye nizali kosalema uto o procureur général ya cour d'appel ya Dolizi atindaki yango kosalema ministre ya bobateli ekolo tope ya defense ayanolaki na tina ya liwali ye lobi na assemblée nationale nzoka nde mwa mobulu mosalamaki na koma suka na sango na biso yango yo tokutani na site internet na biso pe na Facebook na biso VOA Lingala com ezalaki wabino edi isango uta Washington mpona yango sango banini ezali ete bakambi ba bikolo bya Grand Lac bakutani mpe bandimi kopesa makasi na bitumba na basimba minduki.